penal.
Lupili smo klapu, kreće novi penal. Imali smo neke sadašnje i bivše. Sada u gostima imamo jednog budućeg člana NBA porodice. Mislim da je to najbolje tako reći za početak.
Pa nije, možda budući član.
Možda, potencijalno.
pošto ovaj, da je dogovoreno nešto nije, a da li će možda biti dogovoreno, pa možda.
Što bi se reklo, Bože zdravlje, Bože pravde.
Tako je.
Naš gost Dejan Milojević, košarkaški trener, legendarni košarkaš. Dobrodošli, hvala na gostovanju.
Hvala na pozivu, drago me se došao.
Jel vam nedostaje ovo narandžasto veliko što stoji na stolu u prethodnom periodu?
Pa ne nedostaje, jer ja sam u košarci non stop i uvijek ima i nekog posla. Znači, sad evo, od kad sam prestao da vodim Egu, to je znači, bio čini mi se jul, ako me dobro sećanje služi. Radio sam individualno s nekim igračima i onda opet nešto si u košarci, ali 10 godina sam bio u Megi, 8 kao head coach i odmora malo prije.
Uh-huh. Ne znam što je tebi, meni je baš jako čudno da gledam ABA ligu bez da se pojavi negde trener Dejan Milojević.
Neobično.
Pošto se naviklo jednostavno.
Pa dobro, naviklo se, dugo godina sam tu, ali vreme je bilo da idem dalje i onako to je dogovor između mene i kluba odavno bio, između mene i Biška. Uh-huh. Još ranije smo mi sve dogovorili kad, šta, kako. Ja sam čovjek koji onako planira dosta i reaguješ naravno na neke stvari. Ne može čovjek sve da u životu isplanira, ali neke ovaj, krucijalne planove u životu sam ovaj, pravio smisleno.
Uh-huh. Šta danas radite?
Šta radim? Živim jako lepo, da budem iskren. Znači, pre podne odem proštan kera, odem u teretanu, družim se sa prijateljima, posle gledam neki sport, neki film, nešto, prođe dan brzo. Nađem vremena i da se edukujem sa i što se sporta tiče košarke, a i što se tiče raznih drugih stvari. Ja sam onako radoznao čovjek, svašta me zanima u životu i kad se čovjek lepo organizuje, ima vremena za sve.
Šta je nešto pored sporta što vas zanima, pošto verujem da je sport fokus, ali nešto zanimljivo, to šetate kucu, ste spomenuli.
Znači, svašta mene zanima pored sporta i onako mogli bi napravimo jednu drugu emisiju totalno.
Dogovorit ćemo se posle onda.
Kad bi vam pričao o svim interesovanjima koje imam.
Spomenuli ste oproštaj od Mege, to jest, ajde kažemo, završetak jedne etape. I ona pitanja kakav je osjećaj, malo su glupa, izlizana, dosadna, ali na oproštaju od kluba, ne od karijere ili ne znam čega, bili su vam Novak Đoković i Nikola Jokić. Kakav je osjećaj?
Trenutno osjećaj je iskreno to dva čoveka koja su bila od mnogih koji su bili. Znači, meni su obojica, znači, naravno imam ogromno poštovanje prema svemu što sam napravili, ali čovek je čovek. I neko što je uspešniji, meni nikad u životu nije bio manje vredan od nekog ko manje. Ja poštujem uspeh svakoga i biti kao Đoković najbolji na svetu ili Jokić kao Jokić najbolji centar na svetu. Znači, nemo kada je najbolji igrač, ali najbolji centar jeste. Naravno da mi je bilo drago, ali znate ono, naši mediji, bili su Jokić. Da, bilo je još mnogo ljudi koji su meni dragi tamo i meni su svi oni dragi, isto. I tako da im hvala svima što su došli. Ja sam ponosan što se jedan klub oprostio trenera na takav način, jer mislim da to nije zabeleženo.
Mesokidašnji svakako, sigurno.
Uglavnom se drugačije treneri oprostio kluba. Tako da sam ponosan na to.
Kako kažem, smo ono
hvala
nešto
svima što su bili na toj utakmici.
Kako smo nešto pominjali, prisjećali se nekih, bila je naša ekipa na oproštaju, pa su tu uzimane neke izjave i Dule Vujošić je rekao sa Milojem može i u invaziju.
Ajde, znači Dule, moj prijatelj, drago mi je da misli tako o meni. Gde god sam bio, šta god sam radio, sam davao sve od sebe i verovatno je to zbog toga takva izjava.
Vratit ću se na onaj moment koji ste pomenuli da ste radoznan čovjek po prirodi. Ja to možda generalno fali malo ljudima da su, pogotovo u ovom nekom prethodnom periodu, iz nekih ustaljenih varijanti života se malo otišlo u neka i zatvaranje i tako dalje, pa je tu dolazilo do...
Pa dobro, opet mislim da to od čovjeka do čovjeka, nisam ja to postao sad, ja sam takav čitav život i to stvarno moja sfera interesovanja je su razne. Sada jedan balans stvar, evo sad šta radim, mučim da programiram na Pythonu, mislim, evo.
Sjajno.
Znači, da li mi to treba, da li će biti programer, rekao životu, ne, neću.
Pa, IT sektor je onako malo...
Da, ali uopšte nemam ambiciju da budem programer, nego eto, znali me kako to sve funkcioniše i sviđa mi se, interesantno je, a opet sada putem interneta imate sve žive informacije i ono, upišete online kurs i
sve tu.
Ništa,
samo ako
se, ako se ovo NBA oduži malo, ako nam zatreba i ti pomoć, čućemo se, dogovorit ćemo sredstva da se družimo i poslovno.
Dogovor, ali kažem, eto samo jedna od stvari, znači da opet dnevno radiš, ne znam, po sat, dva, čisto ti ali, vidiš kako napredeš.
Ali ljudi su, rekli ste, zavisi od ljudi do ljudi, to fali tako svestranosti, bar mi djelo je tako.
Ja opet verujem da je čovjek je čovjek. Znači, neko ne radi na sebi, ja sam čovjek koji čitavog života radi na sebi i mislim da tako tvoj život ima više smisla upotpunjavaš sebe.
Kako vam je iskustvo sa mladim igračima u vezi sa tim, sa proširivanjem interesovanja, da ne ostane samo košarka kao košarka, jedina stvar na svetu koja zanima, nego da malo vide šta se dešava okolo, neka interesovanja?
Pa ja sam probao uvek da im otvorim oči, da im pokažem da je košarka da naš život, naš posao, kad kažem, ali i da im pokažem koliko je to u stvari lep posao. Stvarno je lep, ali opet ne možeš da budeš non stop u košarci, to je veliki pritisak za glavu i mislim da...
U bilo kom poslu ne možeš.
U bilo kom poslu, šta god da radiš, moraš da imaš ventil. Znači, meni je ventil, kažem, razne stvari, ali ako igrač, bukvalno, to sad ono, neki treneri kao da, moraš da budeš fokusiran ceo dan, ja mislim da to nije dobro. Znači, da, mora da budeš fokusiran i tokom dana da imaš vremena da razmišljaš i o treningu i o utakmici i da analiziraš sebe, ali ako je to non stop, to je kontraproduktivno sigurno. Uh-huh. I onda treba naći balans u životu, je balans najbitniji. Znači, nekad i previše rada je...
Previše. Da. Jeste imali neke varijante da kažete igračima je kao, aj malo okej, super, voliš košarku, baviš se time, sve to u redu. Malo skreni pažnju na neke stvari, bit će ti lakše u životu i bit će ti bolje u košarci.
Pa naravno, imao sam i ima igrača koji jednostavno nisu bili opušteni i da su malo opušteni, bili bi bolji. Znači, to stvarno, sam imao, na primjer, Aleksandar Lazić, koji je sada u Mornaru, koji je bio kod mene u Megi. To je sigurno, ja nisam nikad vidio da neko trenira kao Laz, stvarno. Znači, bio sam, znate i sami šta sam i kao igrač i kao trener, koliko je ljudi prošlo kroz moje ruke, nikad niko nije trenirao kao Laza. Ne znam, pričaju se bajke, Dražen Petrović kako je trenirao. Znači, Lazić je bukvalno na 100% od prvog do posljednjeg minuta, da sam ja rekao, molim te uspori, znači ne možeš igrati košarka bez promjene ritma, ne možeš igrati stalno na 100%, jer mi treneri onako kažeš da moraš daješ stalno maksimum. Međutim, kad neko to stvarno radi kao Laza, Nije dobro. Znači, mora malo da se uspori, mora nekad, znači promjena ritma je nekad, evo, tu je najbolji primjer i Jokić, što promjena ritma što se tiče i Dejan Bodiroga koji nisu imali brzinu neku, maksimalno nisu bili ni, što bi rekli Amerikanci, quick and fast, znači ajde, hitar i brz, ali oni ni jedno ni drugo nisu, a su imali promjenu ritma i to je često efikasnije nego da si brz. Laza je ultra brzo, ali nije imao promjenu ritma i onda sam se borio da to promenimo i promenili smo. Je mnogo napredovao dolaska u Megu i evo, imao sad uspešnu abaligašku karijeru.
Pomenuli ste Jokića, oko toga je također u našem, pričali smo pre emisije.
Pričao sam više sve priče o Jokiću, nemam, molim.
Tako, ne, samo...
jasno, nego samo... Rekli mu njima, jesi čuje sa Šestića?
Da, jesi čuje. Samo onaj moment toga da sad, ne znam, analizira se, pojavi se slika njegova jedna, pa sad ide da li se ugore, da li se smršao, šta kako. Taj moment pusti čovjeka da odmori malo od košarke, da li ide da...
Gleda da se, konje. Da...
Tako je, šta god. Mislim, nekako je to uvreženo mišljenje da...
Što se njega tiče, verujte, njega baš briga šta se piše.
Znači, to je najbolje svoje.
On to ni ne čita i on ima svoj neki ritam i svaka mu čast na tome. Radi na sebi maksimalno i čovjek koji je popravio mnogo, mnogo telo od odlaska u NBA ligu. To kad se uporedi kakav je bio kad je otišao i kakav je sada, to je stvarno velika razlika. A pri tom i mnogo je promenio telo od odlaska u Megu i odlaska iz Mege. Mislim da smo uradili sjajan posao. Više puta sam isticao tadašnjeg kondicionog trenera Marka Ćosića koji je sjajan kondicionog trener i mislim da je on sa Jokom uradio sjajnu stvar.
koliko je teško da se jedan Nikola Jokić isključi iz svega toga? Da ne gleda šta se piše, da ne sluša?
Pa nije teško, što bi mu bilo teško?
U non-stop si u centru pažnje NBA.
Rekao sam prema početka emisije da ja sam čovjek koji ne čita novine, ali stvarno. Znači, ne zanima me onako iskreno šta novine pišu, možda zvuči bez veze, ali ja saznam šta želim da saznam.
Jasno, nikako.
Bez novine.
Jeste možda imali, opet o mladim igračima, neke momente da sad neko čita o sebi i da mu to...
To čitaju sigurno, ali ja nisam...
Ali da utiče koji... na... Gledajte, na ponašanje igru i to.
Jeste, ali nisam bio tip koji detaljno kontroliše igrače šta rade i kako rade. Naravno, tu sam bio uvijek za savjet i pričao sa njima i savjetovao sam ih da se isključe iz čaršijskih priča koliko god je moguće, ali neko to uspe, neko ne uspe. Uh-huh. Nekom je to bitno, neko čita komentare na forume, ne znam, mene iskreno to ne zanima. Mene je uvijek zanimalo ono što ljudi bliski meni kojima verujem što će da mi kažu i to ne mislim, kome malo bolje poznaje da zna da sam onako brutalno iskren i očekujem tako da bude i meni. Ne želim da mi neko govori lepe stvari nego se radi nešto pogrešno, treba da se zna pa da vidimo šta može.
Pa iz kritike može se nauči jedino, iz lepih reči ne.
Jedino se iz kritike uči i onda ako ste nekom prijatelj, pa naravno ćete da mu kažete nešto ako radi pogrešno. Bar ja tako doživljavam prijateljstvo.
Ste možda u ovim novima, aj sad vremena se menjaju i deca se menjaju, drugačija su. Mi kad smo bili deca, drugačije od toga kad ste vi bili dete, sad nova deca su drugačije od onih, drugačije okolnosti, raste i tako dalje. Je li negdje taj moment brutalnosti u iskrenosti, jeste imali nekad da ne bude to shvaćeno na pravi način i da ne bude namjera shvaćena pa da dođe posle do toga kaže kao deki znam šta se pričalo.
Bilo je situacija, ali opet ljudi znaju da ja ne mislim nikom ništa loše, ljudi koji me dobro znaju, ja sam stvarno takav čovjek. Znači ako mogu da pomognem, pomoći ću, odmoći sigurno svesno neću. Ne kažem da nekom nisam svesno odmogao, ali ne znajući to. Znači da sam nekom sa namerom odmogao, nisam sigurno u životu. Tako da nije bilo situacija da se previše ljudi ljute na mene zbog neke istine. Ja opet kažem, to je moje mišljenje i ne znači da sam u pravu. Kao i za ovo sve što danas budem rekao, to je samo moje mišljenje. Da li sam u pravu? Pa možda i nisam. I ima pravo uvijek da drugo mišljenje.
Kod vaših mišljenja i poteza, evo pre emisije kada smo pričali sa jednim mojim prijateljem, našim kolegom, koji mi je rekao, rekli smo, rekao, dolazi nam Dejan Milović u goste, on kaže, Deki Milović je meni veliki car. I to moram da ti kažem, ja kažem, dobro, jeste car, a što je tebi car? Kaže, zato što nije htio, ali ne po grobarskoj liniji, nego po ljudskoj. Zato što nije htio da ode u Partizan posle Dule Vujoševića. I kaže, ja prosto to ljudi misle, lepo je znati da ste nekome car.
Lepo je, ali kažem opet, ta situacija... želim se osjećam dobro zbog nečega što nešto uradim. Znači, ta celokupna situacija, vidio sam da se ne osjećam dobro. I to je to. Znači, posle drugi put kad nisam otišao u Partizan, nije bilo zbog Duleta Vujoševića, ali opet nisam imao taj neki unutrašnji osjećaj da je to i zato nisam otišao. I mnogi su mi rekli da sam pogrešio, sam trebao tu urim, ali opet, kažem, moje mišljenje je bilo drugačije i ja imam svoje razlike zašto nisam.
A nekako je osjećaj tu najbitniji, bila je priča, vratit ću se na Jokića, pa kao Barcelona dogovorena. Stvar osjećaja je bila da ne ode.
Tu Mišku svaka čast na tome, znači on... To je njegova naravno odluka bila, Barcelona je htjela da potpiše Jokića. Međutim, on je rekao, čekaj, posle najgore utakmice koje odigrao za klub da ga potpišemo za Barsu.
Ne ide.
I ono čak i šaljivo rekao tada, ako se ja dobro sećam, pošto je davno bilo, da je najbolju utakmicu odigrao kad su došli iz Realove gledi.
Da. Išlo mu se u Real, možda više nego u Barsu.
ali ovo, nije bilo priče tada sa Realom, nego je bilo sa Barsu, koliko se ja sećam. I u 15 dana se pojavi Denver sa garancijama da će ga odvesti i onda više nije bilo dileme.
Jel vas nisu zvali treći put iz Partizana? Možda sad?
Ne.
Ne?
Nisu.
Dobro, novo nastale okolnosti tamo sad.
Ne, pa da na pamet ljudima znaju da gdje čovjek krenuo.
Nisu.
Jasno. Tamo gdje ste krenuli, gdje ćete, nadam se, stići u nekom narednom periodu.
Tako da, znači, često se ovdje kod nas postavljaju stvari da to je sve gotovo. Znači, ne,
jasno,
ja sam rekao i prvog dana kad sam rekao da ja želim da odem i imam realne osnove zašto, zašto želim i interesovanje odatle postoji. Mnogo već intervjua sam odradio sa NBA ekipama, ali da je gotovo još nije. Sada vidite sami da su prelasci trenera, ovo ono, sad je taj period kada stvari završavaju. Ako se u narednih 15-20 dana nešto desi, super, ako se ne desi, opet super.
Jasno, nije mi znači, bila to ideja pitanja, nego moment kad ste vi otišli prvi put tamo i to ne znam kojih godina bilo.
Pa, u Atlantu sam otišao od 2015. što ja mislim da sam otišao, ili 16. slagaću. 2016. na letnu ligu u Atlantu.
Kakav vam je bio osjećaj tada? Kad pričamo o osjećaju...
Pa, onako, očekivanja su se ostvarila zato što sam ja u kontaktu sa ljudima iz NBA-a i sa igračima koji igraju u NBA ligi. Znao sam otprilike šta me očekuje, ali sad sam se onako uverio i u način rada i u organizaciju koja postoji i u zahteve koje postoji od trenera i od igrača i me je to sve onako jako sviđa. Da mi se ne sviđa, ne bih pokušao da idem tamo.
Jasna stvar. 2015. je Jokić stigao tamo, baš je bilo 5 godina pre neki dan i onaj prvi snimak sad ulazi 3 minute, malo deluje kao leptirić, da gleda se traži. Nisu vam verovali na početku kad ste im pričali o tome šta će dobiti u ruke?
Pa što je normalno. Znači, sad, jer Mega do tada nije davala igrača za NBA ligu i sad... A bilo je onako dosta skepse oko pozicije. To je bila najveća skepsa, jer da li je 5, da li je 4, ja sam sve vreme pričao da je 5. Iz nekih razloga mogu i da vam onako objasnim ako želite, ali ono
samo
nisu...
Samo izvolite.
Pa zašto? Evo, zato što je Jokić najbolji davač na svetu najefikasnije je ubedljivo ako se iz pick and rolla dobije loptu na prednost, gde on vidi sve i tu je nezaustavljiv. Znači, kad igra 4, u modernoj košarci
ne igra 80, se pick and roll toliko.
Manje se igra. 80% pika se igra sa peticom, a ne sa četvorkom. I onda on stoji na strani pomoći. Da bi on bio efikasan, mora rekao da mu doda loptu. A često kad su bekovi sebični ili šta god, imaju neka druga rešenja ili neko ne pomaže sa njega, on tu loptu dobiti neće i manje efikasan.
Gubi se efektivnost.
Pogotovo u NBA ligi gde je prvo gledaj sebe pa onda pa okolinu.
To opet je od čoveka do čoveka. I neke NBA ekipe igraju nesebično, neke igraju malo sebičnije. Ali je poenta da je on, kad dobio loptu iz pika, znači, verovatno najbolji centar na svetu. I ta rešenja su fantastična. Ja sam to video sam šta imam kod sebe i to smo eksploatisali na najbolji mogući način, po mom mišljenju. I samo je to razlog. Znači, i pri tom defanzivno isto. Znači, njemu mnogo lakše da čuva petice nego četvorke.
Tako je. Ne mora da se juri toliko.
Jokić je pravih 20, znači Bos ima 20, wingspan, znači raspon ruku, mislim da je 225.
I ram na koji može da se nadogradi sve.
Body frame, što zove Ameri, je sjajan i to se sad vidjelo koliko jače. On je izuzetno jak čovjek, ljudi koji ga ne znaju, mislim onako da je jedan debeljuca koji tu tačkara levo-desno, a Jokić je izuzetno čvrst čovjek.
Treba se pohrvati.
Tako je i to su sve razlozi zašto je on petica, a ne četvorka. Nije da ne može da odigra 5-10 minuta na 4, ali ne treba bude primarna pozicija i Denver je pokušao s njim i Nurkićem u paru, video je
da ne ide.
Onda je bio backup Nurkić, onda su videli da su mnogo bolje brojke sa Nikolom na parketu nego sa Jusufom, koji je isto sjajan igrač, ali Nikola je bolje.
Tako je.
I onda je Nurkić tradovan, napravila se franšiza oko Nikole.
Jel bi danas Dejan Milović bio petica u nekim ekipama?
Da.
Da?
Da, sigurno. Zato što se igra više small ball. Mnogo je meni teže bilo pre 15 godina kada, prvo da objasnim nekome da sa 199 treba da igram peticu, ali ja sam imao mnoge prednosti odnosno na petice i bio sam nezgodan svima. Igrao sam naravno više 4 nego 5, ali danas bi vjerojatno igrao više 5 nego 4.
Danas imamo Megu, baš to smo radili jutros. Sadašnja Mega ima pa ne svakidašnju pojavu za današnje tendencije.
Sa dva visoka.
Tako je, sa dva visoka.
Tu opet nije samo bitna visina, bitna je mobilnost. Znači, Marko Simonović je i 5 i 4, možda malo više 5 nego 4, ali on je izuzetno mobilan i on može čuvati bilo koga. I to je, na primjer, ako poredimo Jokića i Marka Simonovića, Marko je mnogo brži i Marko može mnogo lakše da čuva.
I kao dugačak čovjek
jedan. Da. Nekako.
Da, i zato, kažete, pozicija 4-5 nije tu bitno visina, bitna je mobilnost.
Znači, I veština.
Sada i kad kažemo small ball, često se dešava znači, da ljudi mešaju sa samo visinom. Ne, ti želiš pokretljivu peticu koja može da šutne s polja, jer dobijaš totalno drugu dimenziju. Sad, ako je ta petica u nekim momentima kao Borzingis koji ima 20 ili ne znam već koliko, onda ti još bolje.
Onda, onda može sve da radi.
Tu je mobilnost najbitnija.
A Petrušev?
Sjajan. Znači igra stvarno sjajno. Evo, dominira ligom i milina bi je gledati Megu, gledao sam sve utakmice i uživam baš dobre igre.
To smo gledali, što je Spaso spomenuo, brojke. Nije za poređenje, naravno, ali Jokić je u toj prvoj sezoni, tj. U toj 14-15 sezoni u ABA ligi, imao brojke kakve ima Petrušev sada, odnosno čak i neke bolje.
Starije godine dana.
Aha. Iskusnije.
Jokić je 14-15, znači imao 19 godina. Tako. A Petrušev je 2000. godište, znači ima 20. Znači, tako da godinu dana u tim godinama mnogo
znači. Ili se možda košarka promijenila
malo. I opet, ja kažem, to kakve neko brojke ima u nekom momentu, apsolutno nebitno. Znači, ja stvarno mislim da Petrušev ima budućnost u NBA ligi, svaka mu čast na tome. Međutim, nekad onako praviti poređenja...
Ne, bukvalno poređenje, nego samo ili puke brojke. Nego prosto dominira ligu, ono što ste rekli.
Apsolutno.
Jako brzo se uklopio.
Igra sjajno, mnogo mi se sviđa kako igra radi, stvari jednostavno ne komplikuje i to je najteže naučiti igrača da igra jednostavno. To možda zvuči
jednostavno.
najjednostavnije, ali nije. Najteže je igrati jednostavno. I to veliki majstori igraju jednostavno.
Jokić.
Pa Jokić.
Kada ga gledate, djeluje da je sve to tako jednostavno.
Šta hoću da kažem. Ljudi, pravi igrači, znaju šta znaju. I kad ti se osvestiš i znaš u čemu si dobar, ti onda to eksploatišeš na non stop. I kao što Jokić zna, mislim i Petrušev da jako dobro zna šta dobro radi i to je korisno. I naravno, Vlada kao trener to namesti igru da se to koristi na pravi način i super postoji igru.
I da se vidi šta zapravo momci
mogu. Jer vi morate da postavite igru u odnosu na
ono što imate.
Igrača koji imate.
Uh-huh. Tako da... Ja to negdje filosofija i vaša i da postavljate igru prema igračima koji...
Zato što retki su treneri koji imaju mogućnost da izaberu igrače kako njima odgovara. Uglavnom se zatekneš nešto i onda trebaš od toga da napraviš najbolji mogući proizvod. Uh-huh. I ti možda želiš da igraš nešto, ali ako nemaš igrača koji to mogu da sprovedu,
tako je, da.
Taman to bila je najbolja stvar, neće biti dobro i neće biti uspešno. Tako da ja sam uvek pokušavao, evo, za ovih 8 godina u Megi. Mnogo igrača je prošlo, ja sam promenio sve i svašta što smo igrali, zato što sam stalno imao drugačije igrače i pokušavao sam da iz njih izvučem maksimum.
Manje više, svake godine drugačiji tim?
Svake dve sigurno drugačiji. Aha. Znači, na godinu se promeni pola, a na dve se promeni kompletno. Tako da, tako da, s jedne strane, to nije lako, a s druge strane, to je sjajno jer non stop novi izazov, novi igrači,
zanimljivo je.
zanimljivo za rad. Znači, kroz moje ruke je prošlo igrača kao da sam 4-5 ekipa razlik trenirao.
S kim vam je bilo možda najteži ili najlakše za rad? 1, 2, 3, 5. Evo, Lazića ste spomenuli kao neko ko je na maksimum.
Da, ali
to je bilo teško, mogli ste da ga usporavate.
Da, stvarno sam imao sjajne igrače i sa mnogima sam u kontaktu i danas i da ponosan na to jer uglavnom
zovu,
igrači tako je. Uglavnom igrači nisu sa bivšim trenerima u kontaktu, s nekima jesu, nekima nisu, ali ja mogu da kažem da sam sa sigurno 70% bivših igrača u nekom kontaktu i drago mi zbog toga.
Zašto sam to spomenuo? Negde na
šta to meni znači da sam stekao njihovo poverenje, jer to je najbitnija stvar kod trenera, da vam igrači veruju. Kad vam igrači veruju, sve može se napraviti.
I još posle što ste završili saradnju.
Tako je. Jer oni znaju šta god da me pitaju da će od mene dobiti opet moje iskreno mišljenje koje možda nije tačno. ali moje.
zašto sam krenuo sa tim? Proto smo radili jedan intervju sa Novicom Veličkovićem. I pitali smo ga s kim mu je bilo najteže, najlepše da igra, najlakše. Što mu niste dali da vidi koš 7 dana?
Pa, Novica.
Kaže,
nije zaslužio.
Kaže, na treningu on imao prelaz iz juniorske u seniorsku, konkurenciju i kaže, po 7 dana od Miloja ne vidim koš. Toliko je jak na treningu, šta god da radim, ne izađem iz odbrane.
Skoro me Vlada podsjetio na jednu situaciju, Jovanović, zaboravi čovjek, onako, davno je bilo Partizan, 2006. sam otišao, to je 14 godina bilo i baš se nasmejao, skoro smo bili na ručku pa smo pričali. I on mi kaže, sećaš šta si rekao Novice kad ulazio iz Partizana? Ja rekao, tebro se sećam,
znači bilo
davno. Novice, ja smo stalno igrali 1-1. Ja Novicu, ono, ljudski, to je moj prijatelj, ono, čitav život i tada, kao klinac, on je tada imao 18 godina, odmah sam ga zavolao, znači njega nije lako, nije lako ne voleti, to sam teo da kažem. Jedan pošten, hrabar dečko, dobar i stalno sam gajde da igram u 1-1. Naravno, stariji sam bio sam tada na vrhuncu nekom i nije mogao da me pobedi, stvarno, nijednom. I to, kad je onako, odigrali smo tad posljednji prvo što treba da idem u Valenciju, odigrali smo 1-1, ja sam ga dobio, igrali smo nešto, neki sokić nešto, neko zezanje. I ja sam uzao taj sokić, rekao sam, samo da znaš, verovatno me nikad u životu više nećeš dobiti, jer ja sad idem i vraću brzo završim karijeru i ti dok dođeš nećemo više igrati jedan protiv drugog, tako da ovo ti je bila posljednja prilika da me dobiješ u životu.
Da je zapadno.
Nisi. Tako da mogu da s ponosom kažem da Novica kao jedan od najboljih naših četvorki verovatno u istoriji me nikad nije pobedio. Ne.
I niste igrali poslije toga nikad?
Nismo.
to je zakucano.
Tako da eto, znači imao je tad priliku, nije iskoristio i eto, to je to.
Ja bi Novica bio takav igrač da nije bilo vas i Drobnjaka, na primjer, da igrate? Da.
Pa,
odrastao je uz vas.
Šta znači ne bio? Bio bi Novica igrač sigurno, jer i on ima kvalitete, ali nismo mu pomogli. To je ona priča, da li bi Jokić bio igrač bez mene? Pa da, bio bi. Ja sam mu pomogao da postane to što je, ali kad je neko toliko talentovan, on bi postao igrač, da li bi bio najbolji centar na svetu, ne znam. Ali bi bilo glupo reći da ne bi bio igrač. Isto tako priča za Novicu. Novica ima razne kvalitete i igračke i ljudske i sigurno bi se bavio košarkom na ozbiljnom nivou.
Jasno, poenta mi je samo to, te prekaljene fore i to čeličenje koje
mora da prođe. I ja zato kažem, da li bi postao najbolji mladi igrač Evrope kao što je bio, ne znam. Znači, možda bi, možda ne bi, ali bi bio sigurno igrač. Znači, to sam 100% siguran. Ali sad, Novica je pre odlaska u Real bio zvanično proglašen za najboljeg mladog igrača Evrope, što je stvarno velika stvar. I da nije imao povrede koje je imao, to ja ne znam ni koliko je pričao, ali samo zato što je tako ludo hrabar je poslije nastradao. Jer on je u Realu igrao finale, ne znam s kim se tada tačno igrali, i mislim da mu se odlomilo parče meniskusa i on je tražio blokadu da igra tu finale. I, znači on lično, nisu oni njemu dali, nego
je uslovljavali ili nešto,
da,
moraš.
Nego je on hteo da igra i odigrao je i oni su, mislim, osvojili titulu, ali to parče meniskusa je njemu izdrljalo hrskavicu i onda je poslije čitavu karijeru imao problem sa hrskavicom zato što mu je oštećena hrskavica direktno igrajući sa tim parčetom meniskusa kolena.
Ali igra finale u Realu, to je
opet.
da, dobro, to je skratio, popularna moralna dilema šta uraditi.
Pa evo, on igra i danas, nije se skratio karijeru, ali je...
Kažemo na nekom vrhunskom nivou možda, ajde.
Mogao je vjerojatno da bude u Realu još dugi niz godina, međutim, posle su povrede ga sprečavale da pokaže svoj puni potencijal.
Znate zašto sam pomenuo tu igru na treningu? U play-offu koji se nedavno završio, u nekim Jokićevim potezima sam vidio Novicu. U nekim, ne znam, ono, finta šuta pa protrči do, bukvalno, pošto se priča o tome da li je Kobe kopirao Jordana i tako dalje, ovo se kao da je template prepisan, jer dečko je to video na treningu i samo je video da to može da se iskoristi.
Ima istine, ali veća istina da je Novica iskopirao mene, pa Jokić Novica.
E pa dobro, pa to je nisko ide.
to je veća istina nego ovo, ali svaki igrač, sada da se ozbiljimo, svaki igrač ima neke svoje, ono što se opet zove američki, volim da koristim
signature move,
američke termine, signature move. I ja sam čitav život probao da skidam neke stvari, nekad možeš da izvedeš, nekad ne možeš, ali Naravno, pametan igrač uvijek uči od svih i pametan trener uči od svih. I naravno da je i Jokić i od Varde i od Novice i od svih, ne samo njih, mnogo tu zanimljivih igrača bilo skidao fore, a i oni od njega. To je tako u sportu, ako želiš da napreduješ, moraš da radiš o sebi.
Što bi se reklo, mora znaš da daš šalu i da primiš šalu. To je.
Moj drug Žiga.
Tako je, da. I onda nastane šov.
Moj drug Žiga, igrali smo, kad se igrao u Valenciji, on je igrao u
Valenciji.
Isto, samo manje igrao.
Manje igrao, da.
Ali je sjajan čovjek, je obožavam ga i dan danas smo u kontaktu.
Pa je se javljao za basket neki?
Pa ono, stalno me zezo jer je više od mene.
Po visini ste tu negdje, htio sam da kažem.
Više. I onda onako, stvarno me zezo da bi bio bolji košarkaš, ali ja kažem, baš ga volim, sjajan čovjek.
Da, tu je bilo i onom čujenom derbiju kad je bila kao priča Mateuska, ko će da ga čuva, kao dovešće mu divca, onda goj, kao...
Da.
Isto signature movie jedan.
Jeste bio.
Šta nam kažu kolege?
Možemo još da pričamo,
sjajno. Gde vidite sadašnju srpsku košarku iz tog momenta? Vi ste radili u klubu koji se bavi mladim igračima. Je li ima prostora za mlade igrače u ovim vrhunskim klubovima i zašto nešto bi se
rekao? Danas.
Pa to morate njih da pitate, sve zavisi od politike kluba. Ja lično mislim da može da se radi i sa mladima, ali zavisi od trenera i od politike kluba. Znači ja ne znam šta se tamo dešava i zato ne mogu da komentarišem stvari koje se dešavaju i u Partizanu i Zvezdi. Sigurno da je Mega profitirala od toga što se ne dobija puno prostora u Zvezdi i Partizanu za mlade igrače i dolaze češće kod nas i ja sam srećan zbog toga.
Reprezentacija?
Reprezentacija, evo sad imamo 23. čini mi se novembra, imamo balon u Finskoj. Ako se bude igrao, sad vidjet ćemo, trebalo bi da se igra.
Za sad stoji da
sada,
se igra.
Sada, evo, ko komunikacije smo ovako, svi treneri između sebe, treba pravimo spiskove i to je to. Nadam se da ćemo napraviti dovoljno dobru reprezentaciju i da izborimo to evropsko. Mislim da to ne bi trebalo bude u pitanju, ali...
Evropsko bez Srbije ne ide.
Ne ide, stvarno. Međutim, stvarno, ovo šta radi FIBA sa gde...
Windows 7,
većina,
Windows 5.
Nije stvar u prozorima. Aha. Stvar je što ne možemo da imamo najbolju reprezentaciju.
Uh-huh, jasno,
gde
da.
Pravite reprezentaciju bez evroligaških igrača, upravo to. I ne vidim šta je poenta gde, ne znam, Slovenija koja je bila evropski prvak,
ne igra.
Tako je.
To meni
paradoksalno
nema, apsolutno sve. Nema smisla i nije dobro za košarku, što je bitno. Sada uopšte ne želim da ulazim ko je tu u pravu,
jasno.
To opet oni znaju, a ja sa aspekta ljubitelja košarke kažem da je to loše i ne sviđa mi se kako sve to izgleda.
I publika ne može da gleda ono što treba najbolji, da gleda najbolje u reprezentaciji.
Da. Tako je.
A to je malo što ga
igramo. Tako je, dobra stvar, apropo olimpijade, da izgleda da će NBA Liga početi sada u decembru i da će imati vremena da igraju NBA igrači na olimpijadi.
Uh-huh. To smo htjeli.
To je... Ako se desi sjajno, nadam se da će opet biti dovoljno zdravog razuma na svim stranama da se to napravi, jer bi bila velika šteta da na olimpijadi nema najboljih igrača.
Bliže dakle tome da krene 22. decembra ili
pa,
tako
evo,
nešto?
Pa opet nešto čitam da se igrači bune, pa verujem da će se početi, oni to gledaju Božić. Pred Božić da
neko praznično da bude
tačno, ali opet zavisi od igrača, tamo igrači imaju veliki uticaj i ako se oni slože, igraće se, ako se ne slože, neće igrati.
Pre nego što krene sezona, bit će NBA drafta, to je za vas uvijek zanimljivo i za Mega uvijek zanimljivo. Kako vam ne sad, ovaj će biti treći, peti, šesti, nego ovako generalno su imali američki skauti, generalni menadžeri prostora da vide ovu domaću decu i da...
Ne biste vjerovali koliko su oni informisani. Uh-huh. Znači, bez obzira da li je korona ili nije, možda fizički nisu bili sada na utakmicama, ali su gledali sve snimke.
Da.
Gledali su čak i prijateljske utakmice koje je igrala Mega, čak su i to gledali. Jer stvarno su informisani tamo. Sad je taj scouting je toliko razvijen što se NBA tiče da bukvalno sve znaju o svakom igraču i dobre se provere urade prego što se neko izabere.
Razgovarao sam nedavno sa, sad ne mogu setim imena gospodinu, oprostit će mi, jedan od chief scouta u NBA-u. U vezi
dobro,
sa...
To je širok ima spektar, jer, jer kad kažeš chief scout, zavisi od koje ekipa.
Tako je, mislim da je pri baš organizaciji NBA da je tu u nekoj hijerarhiji, sad one imaju hiljade i hiljade pozicije i tako dalje. Oko Pokuševskog i tu su oni, ljudi su u zbunu, šta da rade sa njim, jel da ga uzimaju rano pa da ga čekaju ili kao da li će da...
Da pustiš malo.
Tako je, da puste malo da, da to prođe. Imaju određenu dozu, jeste znaju, ali su malo zbunjeni zbog ovih okolnosti. Imali smo slučaj sa Dončićem gde nisu verovali šta momak radi u Evropi, pa su neki bagatelisali evropsko takmičenje zbog toga kao šta radi klinac sa 18 godina redom. Na kraju dođe do toga da opet svodimo priču, kvalitet može da se vidi i može da dođe tamo gde treba, ako pa, ima
sluha. Naravno, znajući ljudi iz NBA-a, oni uvek vole da što ranije uzme igrača i da ga onda oni modeliraju po svom nekom modelu i zato su ove G League timovi sve jači i sve ozbiljnije ulažu u njih i sad su to sve bolje i bolje organizacije. Onako, G League je ranije bio pro forme radi, međutim, poslednjih jedno 5 godina je sve ozbiljniji, veći novac ulože i očekujem da u narednih 5 se to još digne na više nivo. To nije dobro za evropsku košarku, jer će se dešavati da igrači koji dolaze u Euroligu, ne od Euroligu, nego budu u G ligi da čekaju šansu u NBA. Euroliga tu moraće novcem da konkuriše, a NBA ekipi imaju mnogo teži. Više novce, nije lako. I vidimo i sada Euroliga da praktično sve što vredi je otišlo u NBA. Postoje igrači koji su sjajni, koji igraju dobro i u Euroligi su zato što ne žele da igraju NBA, ali nema ih previše. Uh-huh. Tako da nije lako sada ni Euroligi, da evroligaškim ekipama da naprave kvalitetni tim.
Jasno. Da zaključimo, ali imaš nešto da...
Pa da evo da vam čoveku. Kažemo da pozdravite Žigu i Novicu posebno.
Žigu, evo, pozdravit ću ih naravno.
Da vam poželimo da vas gledamo u Americi što pre i u NBA-u, puno, što se kaže, sreće, zdravlje u karijeri i u životu.
I da poručim mladim američkim košarkašima i ostalim koji će biti tu da nisu svesni kakav im mentor stiže i da
lako.
I šta će moći da nauče.
Nadam se da ste uživali, mi smo se lepo družili, iščeskali onako u ležernoj atmosferi, ali znamo da nas ekipa...
Bilo mi je zadovoljstvo.
Vidjet ćemo kad se vratite do godine pa popričamo opet na istu temu u nekim drugačijim ulogama.
Daj na drugu temu, molim.
Dobro, ne razumijem.
Možemo i van košarke.
Važno
se. Šalim se.
Hvala još jednom. Hvala. Pratite penal i nadalje. Gledamo se sljedeći nedjelje. Prijetno.